Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Vi kan bli stående. Jeg har lyst til å bare å be en liten bønn sammen før vi setter oss ned. Gud, jeg takker deg for ditt ord. Og takk for at du her sammen med oss. Og takk for at ordet ditt og din ånd kan virkelig skape forandring i våre liv. Nå ber jeg om at vi må få lov til å lytte med hjertet og høre med hjertet. Og forstå med hjertet hvem du gjennom de ordene som vi skal dele. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Vær så god, sitt ned. Jeg vet ikke hva som de tre viktigste tingene du har lyst til å si når du presenterer deg for noen, sånn som nå. Ofte så sånn at de viktigste tingene sier vi ikke. Altså, men barn gjør det. Min datter, hun det viktig å si liksom jeg. Hun er viktig å si at hun ikke bare 4 år, men hun 4½ år. Det utrolig viktig. Når man kommer i neste aldersfase, så det ofte andre ting som viktige, og det ikke alltid man sier det heller. Noen ganger så bare klarer du nonverbalt å kommunisere det. Jeg skal ut på en lang flyreise i morgen, og sist jeg var på en lang flyreise, så fløy jeg fra Hongkong og tilbake til Europa, og skulle mellomlande i Schweiz. Og kommer vi siden av ganske sånn, da var jeg ung, fri og single, det var liksom de tre viktigste tingene. Men det ikke sånn man presenterer seg. Godt tips, egentlig. Det ikke presentere seg som det med en gang. Men det kan nonverbalt slå igjennom. Så jeg liksom tenkte at nå skal vi sitte her i 6 timer, så jeg tenkte vi kan kanskje prate litt. Så jeg sier liksom på engelsk da, are you going to Oslo or are you going to Zürich? Så ser hun på meg litt sånn, ser på øynene mine og sier hun, no, I'm married. Men... det vi skal dele i kveld, håper jeg kan bli kanskje den viktigste delen av din presentasjon, din fortelling av deg selv. Kanskje ikke sånn i møte med andre, men i din egen fortelling om deg selv. Så det et ord her fra Bibelen, fra Guds ord, som kan forandre ditt liv. Skal vi få opp neste bilde på storskjermen? Og spørsmålet jo om det sånn at, ta neste bilde, det sånn om du virkelig den situasjonen som Kristian var i, at det trengs forandring. Da skal vi starte med å lese et ord fra Romerbrevet 5, som liksom danner bakteppet, og så skal vi se hvilket ord Gud taler inn i ditt liv i kveld. Men med nåden det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø, men nåden, Guds gave, noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal ikke da de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene, Jesus Kristus? Tar vi neste bilde. Spørsmålet mitt til deg i kveld trenger du forandring i ditt liv? Vi ikke de eneste som jobber med disse spørsmålene. Og psykologer og selvhjelpslitteratur, og jeg tror du kan få ganske mye ut av det, bare for å si det med en gang. De jobber med det samme, og det blitt en milliardindustri, også fordi de gir mennesker håp. Men i kveld skal vi se på hva Bibelen sier. Også om hva Bibelen kaller for synd. Og hva synd for noe? Jo, vi kan stille 3 enkle spørsmål, og du kan stille deg 3 enkle spørsmål i ditt liv. Hva det som stjeler energi og sunnhet fra livet ditt? Hva det som ødelegger dine relasjoner? Hvis ikke du har tenkt på noe som du har vurdert og endre på, så kan du ofte spørre bestevennen din, eller kjæresten din, eller kanskje ekskjæresten din, da får du i hvert fall et godt svar. For det sånn at det Bibelen kalles synd, som også Kristian gav på en fantastisk vittnesprogram, det ødelegger livet vårt. Ofte ikke så dramatisk med en gang. Men Salomo, som har skrevet en vakker bok om kjærligheten, snakker om de små tankene, tror jeg. Han snakker om de små revene som slipper inn i livet, og som litt etter litt begynner å spise av det som skulle vært en god og vakker vingård full av druer. Synd er, til syvende og sist, det som bryter den nære relasjonen med Gud. Og akkurat på det punktet, jeg tror psykologi og selvhjelpslitteratur kan hjelpe deg med veldig, veldig mye, men i hvert fall 95% eller mer av selvhjelpslitteraturen kan ikke hjelpe deg med det grunnleggende problemet, nemlig vår menneskelige selvopptatthet, som Augustin sier om synden. Mennesket har et problem, og det er at det er på en måte innkrøket i seg selv. Og det problemet blir noen ganger ikke mindre, men større. Hvis vi alltid starter med meg først, og ikke Gud først. Når det sagt, så er det viktig for meg å si at det er viktig å kunne få hjelp, også av psykologiske mekanismer. Men i kveld skal vi også se på det som Gud har gjort for at din endring, la oss få opp neste bilde, kan bli en del av Guds forvandling. For Jesus kom til denne jorda for å også skape endring i oss som enkeltpersoner og i oss som fellesskap. Og i 2. Korinterbrev 3,17 så står det: «Og vi som uten slør ser ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil, og vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet og til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd.» Dette bildet som vi ser her er et gammelt russisk maleri, og noen kaller det ikon. Folk som sliter litt med det, sier at se på det heller som en flanellograf. Men det er altså et bilde av de tre englene som i det gamle testamentet kom på besøk til Abraham, og for Rublev så gjenspeiler dette Faderen som sitter på venstre side, og Sønnen som sitter i midten, og Den hellige ånd som sitter på høyre side. Og hvis du ser her, så er han som sitter i midten, nemlig Jesus, og som er forbilde for oss, han er vendt mot Faderen. En av kirkefedrene, Gregorius av Nyssa, sa at treenigheten er som en runddans. Periokeris heter det på gresk. Det betyr det er en runddans hvor man gir og mottar kjærlighet og tillit og makt, og hvor livet fungerer i et samspill. Og Guds plan og Guds tanke, og da kan vi få opp neste bilde, Guds plan og Guds tanke er at vi som fellesskap, og du som person, skulle være del av et fellesskap som gjenspeiler noe av den guddommelige kjærligheten som Gud er. Derfor sier Paulus i Romerbrevet 12, la kjærligheten være oppriktig, avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Og så fortsetter han. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere, og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Her ser du bildet av en katedral i Barcelona heter det på norsk. Du har ikke prøvd på den spanske lyden der. La Sagrada Familia, som er en ufullendt katedral, men som på mange måter gjenspeiler Guds drøm om hva en kirke er. En kirke er et sted hvor mennesker som er ufullkomne, hvor alle sammen av oss sliter med livet vårt, skal få lov til å komme inn og være en del av et fellesskap, hvor vi sammen får oppleve Guds forvandling og Guds forandring. Hvor du får jobbe, som Kristian delte her, med dine problemer, men innenfor en ramme hvor vi lærer å elske Gud og lærer å elske andre, og så lærer også å bli glad i oss selv. Guds drøm er altså et fellesskap, ikke av fullkomne mennesker, men av mennesker som har funnet noe som er større enn dem selv. Og det er Guds nåde. Ordet nåde, ordet charis, betyr egentlig å få en konges gunst ufortjent. Og det det handler om. Det derfor, det det Jesus kommer med de gode nyhetene om til jorda. Det handler om at Gud, uten at vi har fortjent det, gir oss sin gunst og gir oss alt vi trenger for å leve. Skal vi få neste bilde? Og det her evangeliet kanskje bryter mest med selvhjelpstanken, for der handler det ofte om å bli sterk og finne nøkler, og hvis vi setter det inn kristen ramme, så kan det også være bra, men det finnes en grunnleggende forskjell. Det handler om at Jesus vant en sånn seier som bare han kunne vinne. Jeg har vært i den situasjonen mange ganger i livet, at jeg liksom har tenkt, nå er jeg her igjen. Nå har jeg gjort det gale, og jeg har bedt om tilgivelse, håper å si for den samme gamle synden, som jeg har gjort de samme gamle måtene. Og det er så fristende, og det er kanskje den største fristelsen i vår generasjon. Det er ikke først og fremst å ville bli noe, men det er å gi opp og resignere, og bli apatisk og tenke, det får bare være. I stedet for å arbeide for å bli en kristen som lever med Gud, så orker jeg ikke mer, og så blir jeg heller en litt sånn vellykket, oppgitt person. Var det den situasjonen? Og derfor jeg sa ja, selv om jeg er på reise og alt det der, det var dette budskapet jeg fikk sjansen til å dele det. For det som kommer her i Romerbrevet 6, det er det som, hvis jeg skal si, det er ett ord, la bildet stå litt til. Hvis det er ett ord, ett kapittel i Bibelen, som har forandret mitt liv mer enn alle andre kapitler i Bibelen, så er det dette. Det startet egentlig med at jeg hørte en gammel predikant si at helliggjørelse, på samme måte som rettferdiggjørelse, er tilveiebrakt utenfor oss selv. Og da stoppet jeg opp. Fordi jeg visste at rettferdiggjørelse, det var det Egil Svartdal delte forrige søndag, det handler om hvordan vi får et rett forhold til Gud. Og jeg skjønte at når Jesus døde på korset for mine synder, så gjorde han noe utenfor meg selv, som gjorde at jeg kunne få lov til å komme til Gud som jeg er, og få tilgivelse på grunn av det Jesus har gjort i stedet for meg. Men det denne predikanten sa, det var mer enn det. Det han sa, det var at også det kristne livet som jeg hadde lyst til å leve, nemlig det å si nei til de tingene som ødelegger meg, som ødelegger relasjonene til andre, og som fratar meg frimodigheten til Gud, og si ja til det som er å leve et helt og sunt liv, hvor jeg bygger gode relasjoner med andre, og ære Gud. Den seieren, tenkte jeg, det er det jo jeg som først og fremst må gjøre. Her er det Romerbrevet 5 og Romerbrevet 6 sier at den seieren først er noe som Jesus vant i stedet for deg. Og her blir det litt sånn, vil du få følge med, for å prøve å gjøre litt sånn, kanskje komplisert teologi litt enkelt, så kan vi si det at det kristne livet er som å spille på et fotballag. Det å være menneske er å være født inn i en sammenheng, og sosiologer sier at vi lever veldig mye i grad av den arven vi er født inn i. Og Paulus sier i Romerbrevet 5 at vi på en måte ble født inn på laget til Adam, og når Adam falt i synd, så skårte hele laget selvmål, og det vil si at etter Adam så har vi på en måte blitt født i en sammenheng hvor vi har hatt en hang til å være innkrøket i oss selv. Og summen av det, syndens lønn, som Paulus sier, summen av det er at vi opplever først at vi mister energi, så begynner relasjonene våre gå i stykker, og til sist så mister vi evigheten sammen med Gud. De gode nyhetene er at Gud har gjort noe med det som du og jeg ikke kunne. Gud sender Jesus. Hva er det Jesus gjør, og hvorfor må Jesus bli menneske? Jo, Jesus må bli menneske fordi det skal være en omkamp om din og min framtid. Og når han kommer inn på arenaen, så står han fristes av alle fristelser som mennesker til alle tider har blitt fristet av og falt i. Men han elsker Gud av hele hjertet og elsker sin neste som seg selv. Ja, han går lenger. Han gir livet sitt i kjærlighet. Plutselig så står det ikke bare Gud, for Gud har aldri hatt noe problem med fristelsen og det onde, men det står et menneske på jorda. Det fødes en ny slekt. Det kommer et nytt vinnerlag på banen. Og når han, gjennom sitt feilfrie liv, når han gjennom sin stedfortredende død for deg og meg på korset og sin oppstandelse, så vinner han en seier for deg og meg. Som gjør at vi kommer i samme situasjon som fenriken som står i litt sånn nikkers her på venstre side. Han representerte den 13. mai 1945 30 000 hjemmevernssoldater i Norge. Noen med gevær og resten med sprettert. Majoren som står på høyre side der og hans nestkommanderende representerer mellom 350 og 400 000 tyske soldater. Så det er egentlig rått parti. Egentlig er det gutta på høyre side som er sterkest. Og hør her. De gangene i livet når du tenker, å, nå er jeg her igjen. Og har gjort den synden en gang til. Har vi lyst til å gi opp? Hvorfor det? For det føles som de er 350 000, og vi er bare 30 000. Men hør. På samme måte som den fenriken som er på bildet der, kunne gå på Akershus festning og si, la oss heise ned naziflagget med alt hva det står for, og la oss heise det norske flagget med korset. Hvorfor kan han gjøre det? Jo, det var fordi det var noen som hadde vunnet en seier utenfor oss. Men vi kunne gjøre krav på den seieren her hvor vi var. Og det er det samme som du kan gjøre. Jesus Kristus har vunnet en seier over all selvopptatthet, over alt ondt. Og du kan gjøre krav og si, den seieren, den er min seier. Og det er det Romerbrevet 6 handler om. Og nå skal vi få høre Romerbrevet 6, lest av Christer Berntsen. Ta igjen en stor applaus! En enda bedre applaus, kom igjen!
Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli enda større? Slett ikke, vi som døde bort fra synden, hvordan kan vi fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden. For at vi skal leve det nye livet, like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi også være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at det legeme som er under synden skulle gjøres til intet, og vi ikke lenger være slaver under synden. For synden har ikke lenger noen rett over den som er død. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer, for døden har ikke lenger makt over ham. Gjennom sin død gjorde han opp med synden en gang for alle. Det liv han lever er et liv for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. La altså ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere følger dets lyster, og still ikke lemmene til rådighet for synden som våpen for urett, men still dere selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham som våpen for det som er rett. Dere var jo døde og har fått liv. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Dere vet at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller under den lydighet som fører til rettferdighet. Men Gud, være takk! Før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjertet blitt lydige mot den lære som ble overgitt til dere. Dere ble frigjort fra synden, og er blitt slaver for det som er rett og godt. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet, fordi dere skrøpelige mennesker. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for umoral og urett, og det førte bare til enda mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som rett, så dere kan bli hellige. Den gang var dere slaver under synden. Var dere ikke bundet av det som rett? Hva slags frukt høstet dere av det, slikt som dere nå skammer dere over? For det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden og blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. Syndens lønn døden, men Guds nådes gave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
Amen. Ta gi Christer en enda bedre applaus på vei nedover. Jeg skal være helt ærlig med deg. Romerbrevet 6 det kapitlet som har, tror jeg, forandret mitt liv til det bedre. Og samtidig synes jeg fremdeles at det litt vanskelig å forstå. Men fordi Gud god, så har han også gitt oss noen enkle verktøy for å forstå hva Gud har gitt oss i Jesus Kristus, og hvordan han vil forvandle ditt liv. Og det viktigste verktøyet her, som Christer leste om, det dåpen. Og bak her, på venstre side, der du ser Jesus oppe på plattforma, så har vi et dåpsbasseng. Da kan vi ta opp neste bilde. Og det dåpen handler om, grunnen til at det viktig at du lar deg døpe, det at du skal få vite hvem du er. Hva som det viktigste i din fortelling om deg selv. Og det at vi i dåpen symbolsk, så ble hele vårt gamle liv, hele vår tendens til å synde, det ble begravet med Jesus. Og så stod vi opp igjen for å leve et nytt liv for han, ikke i vår kraft, men i hans kraft. Og hør, dette ikke noe vi gjorde. Vi lot det skje ved tro, men det noe som Gud har gjort for å skape forvandling i ditt liv. Kan hende det litt vanskelig å forstå, derfor skal jeg få litt hjelp av tre nesten frivillige, de har i hvert fall sagt ja, som skal hjelpe oss med en liten illustrasjon. Kan dere få til å komme opp her? Og dere et veldig rævse i kveld, så dere gi oss en applaus. Anders, han representerer oss alle sammen. Vi får bare stå her. Anders representerer oss, han representerer oss ikke minst når vi i den situasjonen at vi tenker, nå vi her igjen, vi håper vi har lyst til å gi opp. Og Jesus sier at den som gjør synd, det det som problemet når de små tankene som begynner å elte inn i hodet, under inntrykk, kanskje fra feil inntrykk utenfra, utvikler seg til å bli utroskap eller bli andre ting, så får det makt over oss. Vi blir syndens slaver. Og vi har fått en kvinne i kveld til å representere synden. Det ligger ingen symbolikk i det, whatsoever, bare for å si det. Det bare for at hun pastor og tenkte at hun vil være en snill synd, og stakkars Anders her. Men akkurat nå, i de neste 20 sekundene, 25 sekundene, så han din slave. Han må gjøre akkurat hva du vil, synd. Vær så god.
Hopp. Legg det på magen. Legg det på ryggen. 20 sit-ups.
Har vi telle? Nei, vi gjør ikke det. Okay, vi stopper der. Vi kan få reise deg opp, Anders. Og så får du bevege deg bort til Christer her, som i kveld ikke bare Christer, men for være Kristus. Du strekker ut armene som et kors, og du stiller deg foran han også med et kors. Det godt og lumt inn i armkroken der, men gjør sånn du også. Gjør sånn du også, Anders, som meg. Gjør sånn. Bibelen sier nemlig at i det som dåpen forkynner, det at i dåpen, og når vi blir koblet på denne alliansen med Jesus og fikk han som alliert, så vi døde sammen med han. Det ikke noe vi klarer å forstå med hodet, men vi kan kanskje våge å tro det med hjertet. Nå kan du prøve å gi han en ordre.
Hopp.
Sitt. Hvorfor behøver ikke han å gjøre noe? En død mann, vet du, bøkker lyster å ordre. En pinsevenn. Det slitsomt, gutter? Ja, det kan få stå med armene ned før vi går i neste steg. Jeg skal gi et poeng, så. En pinsevenn, som jeg vil veldig fort tenke sånn, at liksom, løsningen på dette her at Gud gir oss kraft. Og det skal vi snakke om, hvordan Gud gir kraft neste søndag. Men det finnes en kraft som allerede gitt av Jesus. Eller så blir det sånn, som han gamle mannen som kom hver eneste søndag kveld ute på pinselokalet oppe på Rælingen og ropte ut til Gud. Gud, fyll meg! Jeg bommer så ofte. Gud, fyll meg! Han kom søndag etter søndag etter søndag. Så, Gud, fyll meg! Og til slutt så ble dama som satt på andre benk lei og sa, Gud, ikke gjør det! Han lekker! For løsningen ikke at Anders blir sterkere. Nei, han får lov til å sette seg selv til side og regne seg død i kraft av hva Jesus har gjort. Og så får du snu deg om. Så får du sånn litt sånn halvkarismatisk løfte hendene begge to. Snu deg mot han. Og poenget her jo at det jo ikke det at vi lever jo ikke først og fremst for å si nei til ting. Vi lever for å si ja til ting. Hva slags menneske ønsker du å være? Jo, du ønsker å bli et menneske som ligner på Jesus. Og når vi tror og ser hvem han er, sier Bibelen, så blir vi dannet til bildet. Vi har gjennom dåpen blitt reist opp for å leve for han. Ikke i vår kraft, men i hans kraft. Og så gir dere kveldens største applaus til disse mens de på vei ned. Tusen takk skal dere ha! Hva vil skje med deg? Da tar vi neste bilde. Hvis du begynner å regne med det hver dag. Jo, sier Paulus og resten av kapitlet. Det kommer til å skje en radikal forandring i ditt liv. Vi tar neste bilde. Det handler om liksom litt mer enn å holde for sant. Og liksom begynne å lese Romerbrevet 6 hver dag, det et veldig godt tips. Men ved siden av å lese det, så handler det om å få lov til å begynne å si, det denne måten jeg lever livet mitt på. Men veldig ofte så tyr vi hen til våre egne løsninger, eller religiøse løsninger, eller andre løsninger som forteller oss noe annet. Men hva om vi begynte å tro på det Paulus sier? Hva om vi begynte å tro ikke bare på det Paulus sier, men tro på det som Guds ord sier? Her min utfordring til deg i kveld. Det å overgi deg til dette, og hver dag regne med det som dåpen forkynner deg, at du ikke lenger lever selv i kraft av deg selv, men at du koblet på den kraften som reiste Jesus opp fra de døde. Tenk hvis du trodde på det. Det vanskelig, for vi har ofte som mann, og denne historien tror jeg ikke sann, men det en god illustrasjon. Jeg hørte om mannen som gikk ut i en storm. Det var mørkt, og det ble mørkere til slutt. På natta så var det stummende mørkt, og han gikk rundt i et område med masse bergskrenter og stup, og så plutselig skjer det uunngåelig. Han faller ut for stupet, han begynner å rase nedover, får tak i en gren, og vet ikke om det 5 eller 50 meter nedover, og han roper til Gud og sier, Gud, hjelp meg! Og underet skjer. Gud taler med hørbar røst og sier, vil du jeg skal hjelpe deg? Og han sier, ja, Gud! Stoler du på meg? Ja, Gud! Jeg har slipp taket. Da ser mannen seg rundt og spør, er det noen andre her? Kriser en mulighet. Og enden på historien selvfølgelig at til slutt så slapp han taket, det var bare en halv meter ned. Men hva hvis du begynte å regne med, og det var fantastisk ditt vitnesbyrd, Kristian, hva hvis du begynte å regne med dette i alle situasjoner i livet? La oss få opp neste bilde. Hva hvis du begynte å regne med han, og begynne å si at løsningen, og du kan gjerne plassere alt mulig, og det skal vi faktisk gjøre etterpå, alt mulig du kan lære av psykologi inni dette, men den grunnleggende medisinen, det å regne med hans seier, der hvor energien stjeles i livet ditt, der hvor relasjonene dine trues, der hvor du mister frimodighet, og der hvor du får lov til å leve i sorg og glede med Gud. For her det en forskjell på dette budskapet som handler om å leve med Gud. Det handler ikke bare om å tenke positivt. Det handler også noen ganger om å sørge og være ærlig og si «Tenk, jeg har gjort noe mot andre som gjorde dem vondt». Det å ta imot også den sorgen, men så det også å ta imot gleden over at Gud har elsket deg så høyt at han sendte Jesus for deg. Og det han gjorde for deg nok til at du får tilgivelse. Og det han i deg nok til at du kan leve et nytt liv, ikke i din kraft, men i hans kraft. Vi tar neste bilde. Tro handler også om handling, og vi tar neste bilde. Over tid. Noen tror at nåde og det skal vi se hvordan ånden noen gang kommer og hopper og sier, gjør oss til nesten sånn at folk som bare uten nesten tenker over det, gjør de rette tingene som gjør at vi elsker mennesker, oppmuntrer mennesker, bygger gode vennskap, bygger gode ekteskap. Men det ikke alltid sånn. At liksom det å leve i Guds nåde å leve på en følelsesrus. Det ikke sånn at nåden det samme som passivitet. Nei, nåde handler om å velge i tro på det som Gud har gjort. Det det noen forskjell. Ja, det kjempeforskjell på å si, å, nå skal jeg bare ta meg sammen, jeg skal bare prøve å bli bedre. Og si, jeg ønsker å stå opp i dag, tro jeg har Guds nådige ansikt over livet mitt, og så vil jeg bygge gode vaner og bestemme meg og velge det rette i tro på at jeg død og stått opp igjen med han. I tro på at han i mitt liv. Det betyr noen ganger å velge og velge, som jeg var på et seminar med Vegard Ulvang, som lærte meg mye om dette. Han snakket om hvordan han måtte droppe og gå ut med byen på lørdag kveld, og heller reise på sin tredje treningsøkt på lørdag kveld. Det det du må, sier han. Å velge å ta konsekvensene av det du ønsker deg. Det betyr også noen ganger smertefulle valg som sier nei, men du vet at du velger det som rett, fordi du tror at du et nytt menneske som lever i og med Jesus Kristus. Det betyr å forplikte seg på å gjøre det som rett, også når det ikke føles godt. Noen ganger så det å leve disiplinert, smertefullt, men du vet hva du vil. Du vil leve i Guds liv, i Guds tanker, i Guds drømmer. Derfor kan du også begynne å bygge vaner i tro og fortsette til, som Paulus sier, høster det vi har sådd. Han sier, det dere sår i ånden, skal dere også høste i ånden, bare dere ikke gir opp. La oss tenke en tanke til slutt, og vi får opp siste bildet. Tro også, det to ting. Tro mer enn psykologi. Dette samspiller veldig mye, for bare tenk deg liksom, hva Anthony Robbins og disse gutta gjør, altså når de virkelig tror, og de fokuserer, og de velger, så kan de gå på glødende kull og hva som helst. Ok, og det tror jeg det kan ligge mye kraft i en psykologisk positiv tenkning. Men hør, tenk deg hva du kan gjøre. Hvis du like fokusert, men ikke bare går i din egen positive tenkning, men går koblet på han som døde og sto opp for deg. Ja da, det har vært stunder i livet mitt, også etter denne oppdagelsen, jeg har tenkt, åh, dette virker så teoretisk, men hva jeg tenker på da? Jeg vet og tenker at det var ikke teori for Jesus Kristus, når han hang på korset og døde for meg og døde for deg. Derfor så fortsetter jeg. Derfor så lever jeg med han. Når jeg ikke lykkes, så gråter jeg under dyna med han. Og når ting lykkes, så hopper jeg opp av dyna, og jeg vet ikke om jeg gjør det heller, men det ikke noe vakkert syn. Jeg så det på dere med en gang, men okay, jeg skal finne et annet bilde. Jeg står opp på morgenen. Wow. Jeg lever med Gud. Jeg alliert med Gud. Tenk hva vi kan gjøre da. La oss få opp siste bildet. Whitney Houston og Mariah Carey synger i en låt, jeg tror det fra år 2000 eller sånn, synger. There can be miracles if you believe. Tenk deg hvilke undre som kan skje hvis du begynner å regne med det Gud har gjort i ditt liv, i stedet for å leve i egen kraft. Mannen dere ser på bildet heter Ludvig Carlsen. Ludvig var født i en slekt og med, ifølge han selv, med veldig dårlige odds, men en slekt som ble sett på som tapere, og han levde lenge, holdt jeg på å si, nettopp i en sånn tapermentalitet, og holdt på å ødelegge sitt eget liv og ekteskapet ved hjelp av å bli ødelagt av alkohol og alt det andre som følger med. Men så en dag så møter Ludvig Carlsen Guds nåde, og så våger han å tro. Så våger han ikke bare å lytte til de tankene som kom hele tiden, at du dårlig, og du alt det der. Han våget å tro på Guds nåde. Paulus sier et sted, jeg regner ikke Guds nåde for intet. Noen av oss sånn, jeg har gjort det så dårlig, Ja, men hør her, det Gud har gjort, det Gud er i ditt liv, er større enn din svakhet. Jeg regner ikke Guds nåde for intet, sier Paulus. Jeg velger å tro på han som elsket meg, som ga sitt liv for meg, som sto opp igjen for at jeg skulle leve et liv ikke for meg selv i min egen kraft, men for han og i hans kraft. Det som skjedde med Ludvig Carlsen var at tusenvis av mennesker i Norge fikk snudd livet sitt opp og ned, fikk oppleve forvandling fra ødeleggelse og til nytt liv. Hva vil skje i ditt liv hvis du våger å tro hver dag det som dåpen forkynner oss? Vi er døde for oss selv, for å leve for han. Hva skjer hvis du tross smerte og motgang holder fast på dette? Hvilke under vil Gud da gjøre i ditt liv? Skal vi be sammen? Jeg tror faktisk ikke jeg skal si noe, jeg. Jeg tror du får bare sitte innenfor dette budskapet som er delt. Og så får du la Gud tale i ditt hjerte. Og så kan du få lov til å overgi deg til Jesus og si det til han som du trenger å si til han akkurat nå. Og så kommer lovsangsteamet opp og deler en sang med oss.